Kaum dangu sadaya bade kasanggakeun aosan dina surat Paulus ka jamaah di Efesus pasal 1. Bubuka. Ti Paulus Rasul Kristus kalawan kersaning Allah kahatur dulur-dulur saiman di Efesus anu satia ka Kristus Yesus. Mugi dulur-dulur ginuluran rahmat katut karahayuan ti Allah rama urang jeung ti Gusti Yesus Kristus. Sih kurnia Allah anu agung. Puji syukur ka Allah rama Gusti Yesus Kristus anu geus maparinan berkah rohani ti sawarga. Lantaran urang raket ka Kristus. Ti samemeh alam dunya diciptakeun Allah dina katunggalanna jeung Kristus. Parantos mutuskeun ngangkat urang supaya jadi umatna anu suci tur taya kuciwana di payuneunanna. Kukarana sih piwalasna urang teh geus ditakdirkeun baris diangkeun jadi putra-putrana ku karana Yesus Kristus saluyu jeung pangersana anu agung. Eta teh sangkan urang dina katunggalan jeung putrana anu dipikasih, muji syukur kana sih kurniana anu sakitu mulyana. Ku jalan Kristus teh pupus, kasalahan urang dibebaskeun, dosa urang dihampura. Puara jembarna eta sih kurnia Allah anu dipaparinkeun ka urang teh kalayan bijaksana jeung manah anu mulia mantena nganyatakeun rahasia pangersana ka urang saluyu jeung maksud anu memang geus dikandung sajeroning panggalih anu tanduane dilaksanakeun dina waktuna nyata ngabeungkeut sakuliah jagat ka salira Kristus saniskara anu aya di sawarga jeung di bumi baris disatunggalkeun ka Kristus. Urang kulantaran tunggal jeung Kristus geus narima warisan. Itu ditetepkeunana ku Allah anu kawasa ngalaksanakeun sagala pangersana. Maksana supaya bangsa Yahudi, bangsa anu pangheulana ngarep-ngarep ka Kristus, ngajadi lantaran sangkan jalma-jalma ngamulyakeun ka Allah anu Maha Agung. Hal eta kadulur-dulur oge keuna lantaran sarua satunggal jeung Kristus. Aranjeun oge percaya sanggeus meunang uaran anu sajatina hal pisalameteun aranjeun. Aranjeun oge geus diterapan caproh suci sakuma anu geus dijanjikeun tandaning yen aranjeun teh jadi kagungan Allah. Roh suci teh jadi pamanjer tina warisan urang, pamanjer tina kamerdekaan umat Allah anu sagemblengna. Hayu urang ngamulyakeun kaagungan Allah. Kristus teh kapala gereja. Cim kuring nguping hal kapercayaan aranjeun ka Kristus tur mikanya ka sakabeh umat kagungan Allah. Ku hal eta taya wiwilanganna sim kuring nya nganuhunkeun kamantena sarta unggal-unggalna da sok mangnedakeun aranjeun supaya Allah panutan Gusti Yesus Kristus rama nu kagungan sagala puji maparin pangarti jeung pituduh ka aranjeun sangkan leuwih ngarti kana pangersana. Sing dicaangkeun pikir malar bisa ngaharti kana wujudna anu jadi pangarep-arep sanggeus disaur ku Allah. Jeung supaya ngarasa kumaha rosana agungna sih kurniana anu baris dipaparinkeun ka umatna, kumaha rongkahna kakawasaan mantana anu barang damel di kalangan urang anu percaya. Eta kakawasaanana teh nyaeta anu kumantana dianggo ngagugahkeun Kristus tinu maraot sarta anu ngalinggihkeun anjeuna di tengeuneunana di sawarga, dipunjulkeun di sakabeh raja, para penguasa gegedean-gegedean jeung pamarentah-pamarentah ngungkulan sakabeh, boh jaman kiwari boh engke kahareup. Kristus ku Allah di sarenan sagala-galana dijungjung pangluhurna sarta dijadikeun kepala gereja. Ku sabab eta gereja teh jadi wujudna salira Kristus, jadi sampurna ning kamulyaan anjeuna anu minuhan satung kebing alam.